Fincast.
Fincast.
Dobrý den, je tu další díl Fincastu, pravidelného pořadu věnujícímu se aktuálnímu ekonomickému dění a jeho dopadům na finance každého z nás. Cílem Fincastu je, abyste po jeho poslechu byli vždy o něco bohatší. Od mikrofonu vás zdraví jeho průvodci Petr Meškán a se mnou je tu i Jan Schönbauer. Hlavním tématem dnešního dílu bude úsporný balíček, tedy vhled do toho, co se chystá a jak se s tím vyrovnat. A začínáme jako vždy nejdůležitějšími ekonomickými událostmi posledních dní.
Fincast.
Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypo Indexu mírně klesá pátý měsíc v řadě a k počátku října byla 6,05%. Nejvýraznější pokles úrokových sazeb zaznamenaly hypotéky fixované na jeden rok. Hypotéky do 80%, zástavní hodnoty nemovitosti zlevnily na 6,4% a hypotéky pro mladé do 36 let na 6,01%. Naopak za hypotéky s fixací na 3 a 5 let si mladí žadatelé připlatí. U fixací na 3 roky vzrostla úroková sazba v průměru na 6,38 a u fixací na 5 let na 6,18%. Válka na Ukrajině a energetická krize loni zvedly ceny obilí a dalších potravinářských komodit. Zemědělci jsou ale dnes s cenami na hodnotách před krizí, v obchodech to ale poznat není. Náklady na zemědělskou výrobu jsou stále vysoké, říkají výrobci. Češi ale platí za potraviny skoro nejvíc v Evropě. Konflikt Izraele a Palestiny způsobil velkou nejistotu na finančních trzích. Zdražuje ropa i zlato, které je v době eskalace konfliktů mezi investory často vnímáno za bezpečnou komoditu. Cena ropy v jednu chvíli vzrostla dokonce o 5%. Střety mezi Izraelem a palestinským islamistickým hnutím Hamás prohloubily politickou nejistotu na Blízkém východě a zvýšily obavy ohledně dodávek. Zdražuje i zemní plyn.
Aktuální zprávy z ekonomiky rozebereme podrobněji ve studiu s naším hostem ze společnosti Finančníci Michalem Vrančíkem. Slovo má Jan Schönbauer. Fincast.
Zdravím vás u poslechu Fincastu. Já jsem Honza Schönbauer a nejzajímavější zprávy z ekonomiky probereme s naším expertem ze společnosti Finančníci Michalem Vrančíkem. Dobrý den, Michale.
Dobrý den.
Slyšeli jsme, že průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Indexu mírně klesá už pátý měsíc v řadě. Co to znamená a jak se vlastně vyvíjí ceny hypoték nebo úrokové sazby hypoték?
Uh-huh. A znamená to to, že banky mezi sebou soupeří. Jednoduše řečeno, úrokové sazby, který stanovuje Česká národní banka, tak je pořád stejná, už poměrně dlouhou dobu. Nicméně banky chtějí klienty. Chtějí klienty na hypoteční úvěry a proto se snaží snižovat ty úrokové sazby, jak jen to jde. A to je ten hlavní důvod, proč vlastně vidíme i v těchto indexech, že ty úrokové sazby klesají. Jak se ty sazby vyvíjejí, jak jste sám řekl, pět měsíců teďka klesají, ale klesají velmi pozvolna. Jo, ono je nutné říct, že každý ten hypoteční úvěr a každý klient je jiný a každý s ním může s bankou vyjednat trošku jinou sazbu. Obecně my se pohybujeme většinou s našimi klienty o něco nižší sazby, než jsou na těchto indexech, ale samozřejmě záleží, jestli se bavíme o jednoletý, dvouletý, pětiletý fixaci. A abych se podíval na tu druhou část ohledně těch úrokových sazeb, jak se vlastně vyvíjely v posledních letech, tak samozřejmě od doby, kdy Česká národní banka začala zvyšovat úrokové sazby, tak začaly růst i sazby na hypotečních úvěrech. Jo, to je de facto ten hlavní princip, proč toho čeho nebo dělá.
Mě by zajímal trošičku dlouhodobější pohled, což znamená, já si třeba vybavuji dobu, kdy prostě 4% byly normální a nikomu nepřišli, jako, že to je vysoké číslo. A naopak, že tady byla dlouhou dobu období, kdy sazby byly třeba 1,7. Takže jestli byste jenom mohl tohle dát do kontextu, jak se to vyvíjelo.
Rozumím. V podstatě dříve, jak jste správně řekl, ty sazby byly vyšší. Ono i se říká, že nějaký standard na trhu by měl být někde mezi 3-4%, což je vlastně normál a historicky to i normál byl. Když se podíváme na data ze Spojených států, tak tento trend s úrokovými sazbami mezi 1-1,5%, 2% byl řekněme posledních 5-6 let. Následně přišla krize, následně přišla inflace, začaly se zvedat úrokové sazby. Často se říká a lidi se ptají, kdy ty sazby zase klesnou na 1 nebo teda 2%, na jednom jsme ještě úplně nebyli, tak velmi často se odpovídá něco ve stylu, že příštím roce by ty sazby měly klesat, pravděpodobně to bude reagovat na to, až bude Česká národní banka ty sazby snižovat a podobně. Můj názor je takový, že ty sazby klidně můžou zůstat na těch 3-4% a na ty 2% už se zpátky delší dobu dostat nemusíme. Může to být nový normál a je standardem, že v ekonomice ty sazby jsou třeba kolem 3-4%.
Je to tak, že když vlastně Česká národní banka cílí na zhruba 2% inflaci, tak potom ty standardní sazby nejsou nulové, ale jsou okolo těch 2% a banka si na tom přidá právě tu marži a to vytváří ten normální stav v uvozovkách, protože to, že tady máme nulovou inflaci, vlastně taky Česká národní banka nechtěla.
Přesně tak. Ta cenotvorba těch hypotečních úvěrů probíhá ještě trošičku jinak. Ona není vyloženě zavázána na úrokové sazby ČNB, ale už se to s ní souvisí. V podstatě ČNB určuje touto sazbou cenu peněz v ekonomice a banky vlastně získávají prostředky od svých vkladatelů, který potom pouští do oběhu. To znamená, že vy dneska vidíte úrokové sazby na spořících účtech třeba kolem 5-6% a to jsou vlastně náklady, za který ta banka si půjčuje. A to jsou vlastně i ty náklady, pod který ona nepůjde. To znamená, když si půjčuje za 5%, tak vám logicky nemůže dát hypoteční sazbu za 4%, protože by prodělávala a banka logicky prodělávat nemůže.
A jak je to s tou úrokovou sazbou? Vy jste říkal, že teďka se snižuje z důvodu konkurenčního trhu. Jak moc do toho vstupuje nějaké očekávání snížení sazeb? Protože se o tom hovoří, že i Aleš Michl o tom hovořil, že by se ty sazby v příštím roce nebo ještě ke konci letošního roku mohly snižovat. A to může mít přece taky vliv na to, že ty banky už vlastně predikují to, že ty sazby budou nižší.
Určitě to na to vliv mít může a myslím si, že na tom má to vliv i poměrně zásadní, protože banky nechtí přicházet o svoje klienty. To znamená, teďka se blíží doba, kdy bude spousta refinanců. Období před 2-3 lety, kdy byl hypoteční boom, bralo se spoustu hypotečních úvěrů a spousta těch hypotečních úvěrů bylo uzavřených na 3-5 letou fixaci. To znamená, že banky, jestli si chtějí udržet klienty, tak musí nabídnout nějakou atraktivní sazbu, atraktivnější sazbu než je na trhu, aby u nich ti klienti zůstali. To je první věc. Proti tomu ale trošičku hraje situace, vlastně, kterou podnikla Česká národní banka, když to tak řekneme, která vlastně zrušila povinné úročení vkladu České národní banky. To znamená, že vlastně banky přišly o poměrně zajímavý zisk, v podstatě za minulý rok to bylo tuším 6 miliard, který vyplatila vlastně bankám a ty banky si to budou chtít logicky někde vzít, takže v úvahu připadají právě hypoteční úvěry nebo nějaký další poplatky, případně snížení úrokových sazeb na spořící účtech.
My jsme se tady bavili o nějaké průměrné sazbě. Co do toho vstupuje, když budu žádat o hypotéku, tak co je pro mě rozhodující? Je pro mě rozhodující poměr LTV, čili nějaká výše zástavy ku výši dluhu, anebo třeba moje bonita. Co mi nejvíc pomůže, abych se dostal na co nejnižší sazbu?
Vstupuje tam mnoho ukazatelů. Jeden z těch ukazatelů je i cenotvorba banky. Jeden z těch ukazatelů je samozřejmě vaše bonita. Když banka uvidí, že jste dostatečně bonitní a můžete pro ní být velmi dobrý klient i nejen pro hypoteční úvěry, ale i pro další cross-selling, tak se o vás bude více zajímat. Další věcí je samozřejmě LTV a váš věk. Většinou LTV do 80% má sazbu někde dneska řekněme kolem 5,5-5,7%. Ve chvíli, když půjdete nad LTV 80%, do té škály vlastně 80-90%, tak se pohybujeme o 0,5% až 1% na vyšší úrokové sazbě. Takže to je velmi důležité. No a v poslední době poměrně zásadní je i ekologický pohled vlastně na, nebo jak to říct, zateplení nebo ekologičnost domu. To znamená, jestli daná nemovitost, kterou kupujete, tak má známku A nebo B, pokud se jedná o udržitelnost dané nemovitosti.
Jak se toto banka dozví? Protože předpokládám, že v odhadu nemovitosti ta energetická náročnost není. Takže už se zpracovávají štítky pro posouzení hypotéky? Nebo mě jde o to, dostanou do ruky třeba nějaký odhad, ale nemají v ruce to přímo, jako jak energeticky náročná ta nemovitost je?
Ono záleží samozřejmě, jak se ten odhad stanovuje. Někdy se odhady nedělají ve chvíli, když je to hypotéka třeba 1, 2, 3 roky stará a dělá se takzvaný refinancování. V případě, že se dělá odhad a není tam ten energetický štítek, tak je vyžádáno od majitele nemovitosti, aby doložil energetický štítek daný nemovitosti. Ve chvíli, když to ten člověk není schopen doložit, tak logicky tam ta sleva za tu energetickou úspornost není. V případě, že doloží ten energetický štítek, je to Ačko nebo Bčko, tak má většinou o 1 až 2 desetiny nižší úrokovou sazbu. Není to moc, ale v dlouhodobém důsledku to samozřejmě jako udělá.
Je tady cítit silný tlak ze strany Evropské unie na to, aby nemovitosti byly pokud možno co nejméně energeticky náročné. Myslíte si, že by to mohlo dojít až tak daleko, že vlastně ty staré chalupy, které máme, že nebudou financovatelné hypotékou, že banka řekne, tohle už vlastně nechceme. Je to taková jako spíš filozofická otázka, ale jako já tam ten tlak trošičku cítím.
Ten tlak tam určitě je a je tomu vlastně nějakým způsobem stanovená ta dotační politika. Vlastně vidíme to i dneska na opravdu po Babišce, nebo jak se ta dotační výzva jmenuje. Pokud jde o banky, nemyslím si, že vyloženě byste ten dům třeba nezafinancoval, ale třeba tam může být tlak na to, aby tam byla vyšší úroková sazba a vás to ekonomicky nutilo k tomu, abyste byl povinné, nebo abyste chtěl sám zateplit tu nemovitost. To znamená, třeba koupíte si starou nemovitost, nějakým způsobem ji rekonstruujete, doložíte dodatečně bance třeba energetický štítek AB a ona vám sníží úrokovou sazbu. Ale jak jste řekl, je to filozofická otázka, dneska to tak zatím nefunguje, dneska se to řeší jenom, řekněme, při získání nové hypotéky a není to podmínka.
Pojďme na další téma. Slyšeli jsme, že ceny potravin šly dolů na světových trzích, ale když jsem byl včera na nákupu, tak jsem to příliš jako necítil, že by ty potraviny byly levnější. Asi je to tak stejné jako s cenami benzínu, že když jde ropa dolů, tak na benzínových stanicích to taky člověk úplně necítí rychle. Jak je to s tím, kdo ten uplynulý rok, dva, kdy ty ceny šly nahoru, kdo to vyhrál a kdo to prohrál?
To je velmi zajímavá otázka, kdo to vyhrál a kdo to prohrál. No, prohráli to určitě spotřebitelé, to jako asi není
jako
třeba.
Vždycky.
Jako vždycky, přesně tak. Ale kdo to vyhrál, to se vlastně dneska ještě neví. Je spor mezi zemědělci, mezi zpracovateli potravin a mezi maloobchodními prodejci, vlastně kdo způsobuje to zásadní zdražení. Ale když se podíváme třeba na ten toho pohledu zemědělství, tak říká se, že měli za minulý rok zemědělci největší zisky. Ono je to dneska asi nějakých, nebo ty data říkají o 22 miliardách korun.
To je věc, která mě úplně fascinuje, že všichni říkají, že jako na tom nevydělali, ale když se podíváme na ČES, rekordní zisk, když se podíváme na potravinářský průmysl, rekordní zisk, jako tak nás do nekonečna opíjejí rohlíkem?
A úplně to tak není, protože my se pak musíme podívat na tu druhou stránku. No, já si třeba vezmu zase jenom ty zemědělce. Oni sice měli obrovský zisky, co souhlasí. A nicméně problém, který tam je ten, že oni ty zisky v roce 2022 měli za situace, kdy ceny komodit, jako jsou obiloviny a podobně, vzrostly, ale oni měli nakoupeno ještě za ceny z roku 2021, které byly poměrně nízký. Takže vlastně to v tom cash flow udělalo to, že oni měli opravdu vysoké zisky. Ale dneska ty zisky, které měli, těch 22 miliard, velkou část toho museli použít na to, aby například nakoupili hnojivo, protože to dneska je velmi drahé a musí ho nakupovat zase dopředu. To znamená, že oni reálně to, co vydělali, tak použili na drahé hnojivo, aby dokázali vlastně vytvářet produkty na další rok. Takže zase třeba tenhle ten rok pro ně bude obrácený. Oni mají vysoké náklady a cena těch komodit klesá. Vidíme to, že vlastně obiloviny jako takový mají dneska nižší cenu, než byla před válkou. Je to zase způsobeno tím, že na trh se dostávají i obilí z Ukrajiny, které logicky je levné.
To jste mě přived na otázku. Je to tak, že, nebo já trošičku odbočím, v tu chvilku, podle toho, co vy jste říkal, že vlastně oni měli zafixované ceny z dřívějška a teďka vlastně budou mít zafixované ceny třeba, které byly vyšší, než jsou ceny na světových trzích. V tu chvilku, když se podívám na rozhodnutí o nějaké windfall tax, mi nedává vůbec žádný smysl, protože to vůbec nezasáhne ten správný rok.
Ano. Na to nedokážu asi odpovědět úplně jinak. Já jako na windfall tax mám svůj nějaký pohled a jako myslím si, že to nebylo správně zvolený, ale nejsem ten, kdo to rozhoduje.
Jak je to s těmi zemědělskými komoditami, které jsou rozhodující pro ceny potravin, řekněme u nás?
Tak u nás ty zemědělské komodity, obiloviny, mléko, to jsou asi nejhlavnější. Obiloviny se používají na pečivo, logicky mléko na mléčné výrobky, neříkám asi nic novýho. Nicméně je potřeba říct, že obě dvě tyto komodity se máme takzvaný pozitivní export, to znamená, my jich víc vyvážíme, než dovážíme. Je to způsobeno tím, že za hranicemi nám zaplatí víc než vlastně český zpracovatelé. To znamená, že se dostáváme často do situace, kdy mléko nebo pšenici nebo cokoliv dalšího vezmeme, vyvezeme za hranice, tam z toho udělají nějaký produkt, přidaná hodnota zůstane za hranicemi a ten produkt nám přivezou zase zpátky, kde nám ho prodávají trošku dražší. Jo, což je takový paradox, ale bohužel to tak je.
Když už jsme si říkali, že tady se snižují ceny na burzách, je vůbec možné, že by se to projevilo i u konečného spotřebitele, nebo ty potraviny tak, jak dneska jsou, drahé, tak zůstanou už navždy a bude to takzvaný nový normál, jakože řekněme si, že prostě 10 deka jako síru už nebude zase zpátky nikdy 13-14 korun.
Mm-hmm. No, uvidíme to projeví se to u spotřebitele, uvidíme to, ale ten pokles nebude tak zásadní, jak byl ten růst. To znamená, že dá se říct, že můžeme si zvyknout na nový standard, že ty potraviny budou dražší. Samozřejmě nevstupují, protože nevstupují do ceny jenom ty samotné komodity, ale potom jsou tam náklady na logistiku, to znamená benzín, nafta a tak dále. Jsou tam náklady na výrobu, který potřebujeme nějakou energii, elektrickou nebo plyn nebo něco dalšího. Takže ono to samozřejmě není úplně jednoduchá otázka říct, kdo za to může, ale ty ceny jako takové pravděpodobně zůstanou vyšší.
A na závěr asi nejvýraznější událost posledních dní, což je izraelsko-palestinský konflikt. Jaký to má vliv na trhy?
No, paradoxně obrácený, než bychom čekali. Když se koukneme na vývoj těch trhů od doby, co začal tento konflikt, tak akcie de facto rostly. Je to zajímavé, ale prostě to tak je. Způsobeno je to zejména tím, že Izrael jako takový je vlastně malý trh. Na co to má ale, nebo může mít zásadnější vliv, je vlastně komodita ropa. Primárně ropa, teoreticky i zlato, protože vzniká nějaká nejistota, to znamená, může růst cena zlata. Ropa na tuto momentálně zásadní vliv nemá, ale může to mít vliv v případě, že by se do konfliktu nějakým způsobem zapojil Irán nebo Spojené státy nebo kdokoliv další a vznikly tam nějaké případné následné sankce nebo následné problémy s tím spojené.
Takže může se to nějak dotknout nás jinak, než v ceně, kterou vidíme na benzínových stanicích?
Jinak nemyslím si, protože vlastně naše obchodní bilance s Izraelem je poměrně malá. Vlastně Izrael je pro nás obchodní partner, ale když to přeženu, tak velmi nevýznamný, ten vzájemný obchod není úplně zásadní, takže nás kromě zpráv a kromě ropy by se to nějakým zásadním způsobem dotknout nemělo. Pokud ten konflikt zůstane v tom rozměru, který je, to znamená nezapojí se do ní ostatní velcí hráči. V případě, že by se tak stalo, tak samozřejmě může to mít dopad na dluhopisové trhy, akciové trhy a spoustu dalších věcí.
A jaký to má dopad na akce zbrojařských firm, nebo po případě, jestli se dá koupit nějaký index zbrojní, zaměřen na zbrojní průmysl. A můžete klidně i říct, jak se vyvíjel jako v rámci posledních let.
No, na zbrojařské firmy to samozřejmě vliv mělo. Jsou zbrojařské firmy, které za nebo po tom útoku vyletěly třeba o 7-8% nahoru. Například Lockheed Martin, to je vlastně firma, která vyrábí stíhací stroje, vyrábí nám známé letadlo F-35 a tato firma opravdu vylítla, protože zase další státy si objednaly tyto stroje. Ty zbrojařské firmy obecně se považují jako, možná nepovažují, ale chce se, aby se považovali za umírající biznis. Právě z toho pohledu, že oni nezapadají do takzvaného ESG, to znamená, jsou z něj vyloučený. ESG je zkrátka pro udržitelné investování. A tyto firmy dlouhodobě, když vezmeme index, který se zaměřuje a má v sobě jenom zbrojařské firmy, tak zaostává za indexem například S&P 500. A
za jak dlouho?
Co jsem se díval, tak de facto v horizontu 3, 5, 10 let vždycky zaostává.
Vždycky zaostával, takže jenom krátkodobě ho překoná.
Krátkodobě ho překonal, ale když se koukneme třeba od začátku roku, tak zase zaostává. Ono je to zase spojeno s tím, že tyto firmy hodně vyletěly nahoru, když začala válka na Ukrajině a od té doby de facto jdou do strany. To znamená, že ani nerostou, ani neklesají, ale zbytek trhu roste. To znamená, že zase zaostávají, no, jednoduše.
Mají místo v portfoliu ty firmy, které jste označil za umírající biznis?
To byla velmi velká nadsázka z mojí strany, že je to umírající biznis, protože samozřejmě místo v portfoliu mají. Za mě jsou to velmi stabilní firmy. Jsou to firmy, které mají od vlád a i od některých soukromých organizací dopředu objednávky na několik let. Jsou to poměrně stabilní biznesy a velmi často to funguje tím způsobem, že ta firma sice neroste na svojí hodnotě, to znamená, že když ji koupíte, tak nevyděláte na růstu akcí, ale poměrně dobře se chovají ke svým akcionářům. To znamená, že tato firma dělá takzvané buybacky, neboli zpětné odkupy akcí, to znamená, tím působí na růst akcí a vyplácí poměrně velké dividendy. Takže pokud jste akcionář dané společnosti, tak dostáváte od ní poměrně dost peněz zpátky.
Co to znamená dost peněz zpátky? Protože já nevím, co to jsou vysoké dividendy, jestli to je 2-3% nebo je to 8, jenom kdybyste tak jako naznačil, kolik zhruba se pohybují ty dividendy u těch zbrojařských firm.
Pohybují se někde od 2-4%, což je poměrně zajímavé v tom rozvinutém světě. Samozřejmě my tady máme firmy, které dělají 6-8%, ale jako v kontextu velikosti daných firm a v kontextu toho, kolik vyplácejí, tak je to fakt dobré.
Michale, díky moc za rozhovor.
Taky děkuji.
Posloucháte Fincast. Podcast s experty ze společnosti Finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančnici.com.
A teď už hlavní téma našeho podcastu a tím je úsporný balíček vlády, který by se měl schvalovat právě dnes, 13. října, když tento pořad natáčíme. Jeho dopady probereme podrobně s expertem ze společnosti Finančníci Tomášem Posekaným. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den, Honzo.
Vybrala si vláda správný den, když je dneska pátek 13.
Nad tím jsem takhle neuvažoval.
Jdeme
to schvalovat v 11 hodin, nevím, jestli 11. hodina má taky v numerologii nějaký špatný dopad. Každopádně myslím si, že na to schválení nebo neschválení to asi vliv mít nebude.
A schválí se ten úsporný
balíček? Myslím si, že ano. On už prošel druhým čtením a jelikož vláda má docela neotřesitelnou pozici v poslanecké sněmovně a je proto schválení, tak i přesto, že opozice patrně to jednání bude nějakou formou protahovat, tak k tomu schválení dojde a předpokládám, že už beze změn vlastně v té podobě, v jaké je předkládán.
Pojďme se teda na něj podívat. Jaké jsou ty hlavní body toho úsporného balíčku?
Tak jsou to samozřejmě úspory na výdajích a naopak na druhé straně zvyšování daní s tím, že cílem toho úsporného balíčku je samozřejmě snížit ten schodek z toho státního rozpočtu a dále nenavyšovat nebo neprohlubovat celkový dluh, celkové zadlužení České republiky.
Můžete říct ty parametry?
Tam asi jedna z těch nejzásadnějších věcí, o čem se bavíme, tak je například úprava sazeb DPH, kde vlastně zůstanou pouze dvě sazby, 21% ta základní a potom snížená sazba 12%, kam budou spadat třeba některé potraviny, léky, a pak tady máme takovou krásnou výjimku a to jsou knížky a 0% zatížení na ně, takže všichni můžeme skákat do stropu hurá, knížky prý stejně levnější budou, co se týče nějaké distribuce knihkupectví a tak dále, že ta sazba na to prostě moc velký vliv mít nebude.
Jak je to s poměrem mezi příjmy a výdaji toho státního rozpočtu, nebo řekněme toho úsporného balíčku? Mm-hmm. Protože od pravicové vlády bych příliš nečekal, že bude v rámci toho úsporného balíčku zvyšovat daně. Mm-hmm. Tak je to tak, že škrtá především v těch výdajích?
Bohužel ne, paradoxně jsem řekl, že větší část je na té příjmové straně, to znamená k tomu zvýšení daní, i přestože je to pravicová vláda, tak dochází. Dochází tam k relativně hodně úpravám, jedna asi z nejzásadnějších, tak například zvýšení daně z příjmu právnických osob, kde z 19% sazby se posouváme na 21% a je to snad asi vůbec první zvýšení, co kdy pamatujeme v rámci České republiky. Počítá se také se zvýšením daně z nemovitosti, kde se vlastně ta základní sazba zvedá na 1,8 násobek, to znamená téměř dvojnásobná bude daň z nemovitosti, což bude mít samozřejmě dopad na všechny vlastníky nemovitostí, včetně pozemků. Nicméně pořád se tady bavíme o tom, že v České republice jsou jedny z nejnižších, ne-li možná dokonce nejnižší daně z nemovitosti v celé Evropské unii. Takže to, že za byt 2KK nezaplatím za rok třeba 600-700 korun a zaplatím 1200, by ty rozpočty těch rodin zase až tak velkou formou nemělo ovlivnit. Co možná doplním, tak ovlivní to ale třeba OSVČ, kde se počítá s tím, že dojde k navýšení vlastně sociálního a u zaměstnanců tak by mělo být znovu zavedeno nemocenské pojištění ve výši 0,6%, takže to už bude mít přímý dopad na ty rozpočty.
Takže se lidí. To přímo dotkne i nás, živnostníků, potažmo zaměstnanců, potažmo majitelů firem.
Víceméně přesně tak, dotkne se to nějakou formou všech, někoho víc, pro někoho to bude znamenat víceméně 100 koruny v rámci měsíce, maximálně pár tisíc během roku. Pro majitele firem to může mít i milionové dopady samozřejmě.
A na to se chci zeptat. Liberální ekonomové by říkali, že se zvýšením daně z příjmů právnických osob vám budou ty firmy utíkat do různých a daňově optimalizovat. Je možné, že by v konečném důsledku tam byl daňový výpadek, protože jsme zvýšili daň z příjmu právnických osob, že ty dané firmy si udělají prostě sídlo někde jinde?
Možné to samozřejmě je, ono to nastavení vlastně té daňové politiky je v tomhle tom strašně složité. Ekonomové by na to použili Lafferovu křivku, která nám vlastně říká, jaká by měla být výše daně, aby docházelo k efektivnímu výběru, kdy při nižších daních tak se ten daňový výběr snižuje a při vyšších tak se už také snižuje, protože právě dochází k tomu, že ty firmy buď daňově optimalizují, anebo se snaží utéct do zahraničí, do nějakých daňových rájů a přesouvat tam ty svoje sídla. To znamená, tohle je strašně těžké určit. Ty 2% nejsou zas až tak velký rozdíl. A bohužel to uvidíme až posléze, jestli k tomu vyššímu výběru dojde nebo ne. Každopádně vláda počítá s tím, že tyhle ty vyšší příjmy, tady to zvyšování daní, tak by vlastně do rozpočtu mělo přivést nějakých 60 miliard korun ročně. Tak uvidíme příští a přes příští rok, jestli se to povedlo a jestli nedochází nějakému hromadnému exodu firem do zahraničí.
Přesuňme se k těm úsporám. Kdo dostane méně v příštím roce? To je hodně obecná otázka.
Dá se počítat s tím, že dojde třeba k nějakým snížením nebo rušení daňových úlev, budou se omezovat dotace na obnovitelné zdroje, což je za mě docela jako nevhodná věc. Je taky v plánu snižování vlastně rozpočtu na státní zaměstnance, úplně ještě není specifikováno, Jakou formou, jestli se jim jenom zmrazí platy, sníží platy, nebo se bude snižovat jejich počet, nebo nějaká kombinace. Samozřejmě dochází také k omezení investic. Když bych šel do podrobna, tak jaký to bude mít dopad třeba na obyčejné lidi, tak dojde například ke zrušení školkovného, vlastně, což je příspěvek na umístění dítěte. Ve výsledku bavíme se třeba o nějakých 15 tisíc slevy na dani, 15 tisíc korun za rok, někdo ji využije více, někdo méně, někdo třeba téměř vůbec, zejména ty nízkopříjmoví tak ji prakticky nevyužijí, protože už ty slevy na dani jim ten příjem snižují tolik, že další slevu oni už vlastně nemůžou získat. Omezují se také třeba dotace na úsporné bydlení, kde se nějakou formou zjednodušili, nahradili se právě dotací opravdu po babičce, ale vypadly z toho některé věci na úsporné bydlení, kde dříve to šlo tak, že pokud byla nemovitost vlastně v energetickém štítku Ačku nebo Bčku, tak na ní byla dotace. Dneska už musí ta nemovitost být vlastně označena za pasivní nemovitost, to znamená zpřísnily se tam ty podmínky, počítá se s tím, že Na tady tom by se mělo určitě uspořit. Škrtá se nebo snižuje se příspěvek na stavební spoření, škrtá se sleva na studenta, upravuje se třeba osvobození příjmů z loterií a z hazardu, kde de facto ty příjmy byly osvobozeny, tuším, že až do 1 000 000 korun, dneska se bavíme o 50 tisících, takže to jsou úspory, na kterých by ta vláda vlastně měla zase získat nějaké prostředky s tím, že zejména díky tomu rušení dotací a nejenom na to úsporné bydlení a obnovitelné zdroje, ale celkově, tak by mělo být uspořeno nějakých 54 miliard korun.
V minulosti jsme i měli speciální díl na důchody. Mm. Jak je to s dnešními, protože se hovořilo o tom, že z důvodu té valorizace důchodů to zasáhlo výrazně ten rozpočet a musí se do toho sáhnout, tak jak jsou na tom důchodci a úsporný balíček? Je to tak, že dostanou stejně, méně, více? Jak to je?
Důchodci dostanou vždycky víc, dokud nám porostou mzdy a dokud tady bude inflace, což je pro ně dobrá zpráva. Nicméně, když se na to podíváme z toho pohledu toho valorizačního vzorce, který byl vlastně nastaven dneska tak, že důchodci dostávali polovinu růstu reálných mezd a dále k tomu inflaci za loňský nebo za ten předchozí rok, tak dneska se z té poloviny růstu reálných mezd posouváme na 1/3. To znamená, důchody dál porostou, ale zpomalí se ten jejich růst. Zároveň se bavíme o tom, že se bude prodlužovat věk odchodu do důchodu, který není teď v tom úsporném balíčku, ale v rámci té sociální politiky, tak patrně dojde k tomu navýšení, myslím, že až o 2 roky postupně. Takže nicméně dnes se pro důchodce v uvozovkách nic nezmění, ale od příštího roku se prostě bude ten důchod vyvíjet nebo navyšovat pomaleji než v těch předchozích letech a měla by být i nahrazena, nebo měly by být nahrazeny ty mimořádné valorizace, které asi by měly být škrtnuty a za mě nedávají smysl vlastně celkově vůbec v tom důchodovém systému a spíš bych řekl, že ty minulé vlády také využívaly jenom nějaké takové jako populistické líbivé politice. Pokud už se stane něco mimořádného, může dojít nějakému jednorázovému příspěvku, ale nemělo by tady těmi jednorázovými mimořádnými valorizacemi docházet k tomu navyšování, protože pak prostě pro ten rozpočet ten důchodový systém dlouhodobě neudržitelný.
Tak byly to takové dárky pro voliče většinou před volbami.
Bohužel.
Tak dá se říct, že protože jsme slyšeli, živnostníci vyšší zdanění, firmy vyšší zdanění, důchodci dostanou méně přidáno, nebo neporostou jim důchody tak jako teď. Je vůbec někdo, kdo dostane více peněz, než v tom minulém roce, nebo nějaká třeba i skupina, která, jak jste zmínil, knihy zůstávají v nulové procentní sazbě, tak to určitě lze označit za vítěze úsporného
balíčku. Knížky vyhrály, samozřejmě pro ty, co čtou a kupují si čistě tištěné knihy, tak to bude mít určitě jako pozitivní dopad v tom, že asi ta cena neporoste, jak jsem říkal na začátku, k nějakému zlevnění patrně nedojde, aspoň už je to tak avizováno.
Ale určitě vydavatelství jsou z toho
Minimálně ráda... vydavatelství, ty určitě těm by se měla zvýšit marže díky tomu tak. Minimálně, takže to bude super, ale je to, to je nějaká jako marginálie, něco zanedbatelného.
Přesně, to jsme vzali jenom drobný segment, ale je nějaký segment, je. Který na tom viděl jako, že měl tak silný lobbysty, že i v rámci úspor dostane víc peněz?
Určitě, s tím, co se vlastně dneska děje ve světě, co se děje na Ukrajině, co se děje v Izraeli, tak největší výherce, vítěz z rozpočtu, tak je určitě obrana. Ten obranný sektor, nechci říct, že si vyloboval, ale fakt to stát drží ten závazek vůči NATO, to znamená drží 2% hrubého domácího produktu, že bude alokován na obranu. To znamená, ten rozpočet z toho pohledu vůči HDP nicméně zůstává stejný, ale nominálně, jelikož HDP roste, tak dochází k navýšení. To znamená, obranný sektor je opravdu jeden z mála z těch, kterých se tady ty úsporná opatření nijak nedotknou a dá se tak považovat za vítěze.
Taky jsme slyšeli o tom, že se budou nakupovat stíhačky a podobné vybavení pro armádu, ale pojďme dál. Když by se to měl zhodnotit, celý ten balíček, když byste byl třeba poslancem a šel k tomu říct svoje slovo, tak co byste řekl? Je to cesta správným směrem, škrtá se správně, navyšují se daně správně, je to za vás, a teďka můžete jakoby spíš v té obecné rovině, jestli to je, aby jsme nemluvili o těch jednotlivostech, ale spíš se na to podívat jako na celek a zhodnotit to, jestli to je jako správný krok.
No, někteří ekonomové i analytici ho považují za nezbytný krok k tomu, k té fiskální konsolidaci a vůbec celkově stabilizaci veřejných financí po pandemii koronaviru. A naopak zase někdo je kritizuje, protože ten balíček může být sociálně nespravedlivý, může být kontraproduktivní, nesleduje právě tu ekologičnost. V tom si myslím, že je jako jeden z hlavních problémů. Já třeba osobně ho vidím opravdu jako nutný krok k tomu zajištění té udržitelnosti veřejných financí a bez ohledu na to, jak říkáte, jestli jsou tam věci některé správně nebo špatně, tak bohužel je nutné šetřit. Vždycky to bude pro tu vládu nepopulární krok a jakákoliv vláda přijde s nějakými škrty, s nějakým navyšováním daní, tak určitě se na to nikdo nebude dívat dobře a patrně za 2 roky, až dojde k volbám, tak ten, kdo slíbí, že rozhodí z rozpočtu víc peněz mezi lidi, tak bude na vrcholu. Nicméně určitě by se dalo řešit další snižování, třeba právě v tom státním sektoru, co se týče státních zaměstnanců, kterých je za mě zbytečně hodně. Řešilo se v konsolidačním balíčku omezení benefitů zaměstnanců, které se tam nakonec nějakou formou vrátilo. Řešilo se třeba zdanění alkoholu, tichého vína, kdy k tomu alkoholu dochází a bude tam docházet nějaké progresivitě, ale třeba tiché víno nakonec z toho taky vypadlo, že jsou to takové věci, které pomáhají tomu rozpočtu, určitě by mohly pomoct více, nebo by mohly pomoct třeba i na jiných místech, ale za mě je to něco, čemu se prostě ten státní rozpočet nevyhne. A pokud se s ním nezačne dneska něco dělat, tak to bohužel bude cesta do pekel.
Ministr financí, pan Stanjura, je z ODS a ODS byla ta, která prosadila vlastně zrušení superhrubé mzdy, které mi přišlo krajně nesystémové. Není to tak, že se ten vlastně kapr chytil do vlastní sítě nyní?
Já si nemyslím, že nejenom do vlastní sítě, ale i do sítě těch předchozích vlád a zejména, jak jsem zmiňoval, tu pandemii koronaviru, kdy do rozpočtu ty prostředky, nebo z rozpočtu ty prostředky tekly velice nesystémově a podporovalo se na místech, které nepotřebovaly tu podporu a de facto to je i jedna z věcí, která nám tady rozohnila inflaci, protože lidé nespotřebovávali a dostávali vlastně peníze za neodvedenou práci, což je úplně jakoby nejhorší stimul pro tu ekonomiku a de facto teď to dohání tu stávající vládu, nejenom to zrušení třeba superhrubé mzdy, ale právě i to neúměrné hospodaření předchozích vlád.
Ten cíl je dnes snížit státní dluh, nebo snížit to zadlužení státu, aspoň to roční. Jak se vyvíjí vlastně vývoj toho státního dluhu? Protože mně to přijde, jako kdybych zaspal dobu a teďka 3 roky tady jako nebyl, 5 let a podíval se zpátky, tak jako když, no, tak řekněme 10 let, když byl ještě ministrem financí Kalousek, tak jako 100 miliardový dluh byl jako obrovský problém pro českou ekonomiku a dneska se bavíme o řádově dluzích jako 300 miliard a označujeme to za úsporné rozpočty. Jak to je?
No dneska ten dluh je, celkový státní dluh, tak je, nebo na konci roku 2022 byl necelé 3 biliony korun. Dneska se bavíme o tom, že už ty 3 biliony překonal a narůstá dál. Samozřejmě cíl vlastně té vlády by měl být nezvyšovat ten celkový dluh, nebo alespoň nezvyšovat to zadlužení země vůči HDP, což bohužel v posledních letech Česká republika z Evropy zvládla, nebo z Evropské unie zvládla nejhůře ze všech a vlastně měli jsme nejrychlejší zadlužování vůči HDP. To neznamená, že bychom měli i největší dluh, ale ten nárůst prostě byl nejrychlejší a i díky tomu konsolidačnímu balíčku by ten dluh vůči HDP měl vlastně v následujících 3 letech klesat. Což neznamená, že bychom neměli státní deficit. Nominálně bude pořád narůstat, ale nějakou formou se s ním bude něco dělat a je to za mě dobře, protože jenom ta obsluha toho dluhu je neskutečně nákladná a samozřejmě stát si musí potom půjčovat, platit úroky a v dnešní době je to opravdu cesta, která není úplně dobře zvolená a musí se hledat i škrty.
Já možná trošku odbočím, ale jak jsem tady zaspomínal na tu dobu, kdy ministr Kalousek byl označován za ten, co ten také škrtal, ale ty dluhy byly řádově úplně někde jinde. Tenkrát se taky dost skloňovalo pojem Maastricht a nějaká kritéria pro přijetí eura. Vyžaduje to vlastně Evropská unie, protože dneska, když se podívám na ty veřejné finance, tak si myslím, že to asi nesplňujeme.
Nesplňujeme.
A přitom je tady, pravidelně se opakuje každé čtvrtletí debata o tom, jestli přijmeme nebo nepřijmeme euro. Furt se musí splňovat tahle ta kritéria a tím pádem nemáme vůbec o čem se bavit, protože do té eurozóny bychom v takovýchto dluzích nemohli vstoupit.
Nikdo nás tam nebude chtít touhletou formou. Ten schodek rozpočtu by se podle vlastně těch fiskálních pravidel Evropské unie měl pohybovat kolem 3% HDP ročně. My se dneska bavíme o 7-8%. To znamená, a v tom výhledu na ty nejbližší roky také. Ač by měl postupně klesat. To znamená, teď ty pravidla nesplňujeme. Pokud bychom tady měli euro, tak já jsem jeden z těch, kteří by to podporovali. Na druhou stranu myslím si, že pár let nás to bohužel ještě nečeká a pokud se buď ta pravidla nezmění, anebo ta naše ekonomika bude vyvíjet tímhletím stylem, tak ani v nejbližších třeba 5-10 letech se o tom ani nemá smysl bavit, natož si říct, že by to mohlo přijít.
Když by tenhle ten úsporný balíček nebo vládní balíček, který zajišťuje nějaké snížení výdajů, vůbec nekonal, co by to znamenalo pro českou ekonomiku, pro český státní dluh? Je to tak, že jak hovořili i někteří ekonomové o tom, že prostě bychom se řídili do nějakého státního bankrotu? Bylo by to vůbec na místě?
Já si myslím, že do státního bankrotu bychom se neřídili. Nicméně, jak jsem říkal, stát by si musel půjčovat na trhu, by si musel půjčovat stále za víc a vlastně i ta obsluha toho dluhu na těch úrocích by zaplatil výrazně víc. Je to způsobené i tím, že by vlastně klesala důvěra investorů i ratingových agentur, to znamená, investoři by nám potom půjčovali, nebo věřitelé by nám potom půjčovali za víc, než půjčovali doteď. A postupně by ten státní dluh překročil 60% HDP, což je taková hranice, která vlastně je považována za bezpečnou pro tu dlouhodobou stabilní ekonomiku. To znamená, nemuselo by to znamenat státní bankrot, ne úplně v nejbližších letech, ale ten vývoj by k tomu mohl postupně směřovat.
A dneska jsme na jaké hranici nebo na jaké výši toho celkového zadlužení, protože aby jsme měli porovnání, jak daleko jsme od té hranice těch 60%?
Kousíček. Dneska už jsme skoro na 50% vůči HDP a právě i díky tomu konsolidačnímu balíčku, i díky tomu, že příjmy státního rozpočtu se zvyšují postupně, tak bychom v následujících letech měli klesat na 48%, potažmo 47% v roce 2025, ale samozřejmě to uvidíme až ve chvíli, kdy ten rok bude uzavřený.
Covid, válka a další události si pravděpodobně nezasáhly pouze nás. Zasáhly i třeba naše sousedy nebo i další státy v Evropské unii. Jak ty státy třeba řeší podobný problém s dluhy, s výdaji a tak? Je zde i nějaký jiný přístup třeba?
Samozřejmě i ty okolní státy typu Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Německo i Polsko, de facto všichni naši sousedé, tak řešili nějakou formu konsolidačních balíčků s různými přístupy, ale i s různými, že to řeknu, vstupními hodnotami. Znamená, ono se úplně jako nedá srovnávat, jestli jako jdeme správnou cestou, nebo jestli oni jdou lepší. Nicméně hodně se státy snaží právě investovat třeba do obnovitelných zdrojů, do soběstačnosti vlastně toho státu, do infrastruktury. A to jsou věci, které bohužel a teď v tom našem konsolidačním balíčku nevidím, respektive spíše škrtáme, to znamená do budoucnosti i v tomhle můžeme zadělat na docela velký problém.
To jste mě přivedl k poslední otázce, kterou na vás mám. A to je taková, že vidíte třeba šanci v těch obnovitelných zdrojích, tak pojďme si zahrát tu hru, že vy byste byl ten, který bude rozhodovat o tom, které výdaje ano a které výdaje ne. A jak byste nastavil opatření tak, aby vám dávali větší smysl?
Já bych se snažil najít ty spravedlivější zdroje třeba v tom, že u velkých nadnárodních korporací, které tady fungují, by mohla být zavedena nějaká digitální daň. To si myslím, že je jedna z věcí, která by mohla být do budoucna na stole. Nicméně na té příjmové stránce je to složitější. Nicméně spíš co se týče výdajů, tak určitě bych se snažil o efektivnější využití výdajů, větší podporu investic právě do té infrastruktury, do obnovitelných zdrojů, do výzkumu, do inovací, celkově do ochrany životního prostředí, do těch věcí, které prostě do budoucna české ekonomice určitě mohou pomoci. Snížení vlastně závislosti na zemním plynu, na ropě, na těch okolních zemí, protože to jsou prostě suroviny, které my tady nemáme, ale jsme schopni je nějakou formou nahradit. A pokud bude ten podíl těch třeba té obnovitelné energetiky stoupat, tak to té české ekonomice může výrazně do budoucna pomoci. Stejně tak, když bude tady fungující infrastruktura, půjde výzkum dopředu, tak jako stát na tom může dlouhodobě vydělávat. A samozřejmě bychom taky měli podporovat vstup investorů jiných než typu firmy, které tady provozují jenom montovny. A měli bychom se tak trošku jako podívat i po tom průmyslu 4.0 a myslet na budoucnost.
Radí hypotetický ministr financí Tomáš Posekaný.
Volte mě.
Tomáši, díky moc za rozhovor.
Taky děkuju. Fincast.
V poslední části Fincastu se budeme krátce věnovat nejčastějším dotazům našich posluchačů, klientů a sympatizantů. Odpovídat bude Michal Vrančík. První otázka, ptá se Ondřej. Kontaktovali mě lidé ze společnosti Zlatá rezerva s pravidelnou investicí do zlatých slitků. Je to rozumný směr investování, Michale?
Rozumně ne. Teoreticky bychom takhle mohli skončit, ale jenom to trošku rozvedu.
Určitě.
A v podstatě pravidelná investice do zlatých slitků znamená, obzvláště u zlaté rezervy, znamená, že vy máte poměrně velké poplatky. Oni často říkají, že vám vstupní poplatky nebo něco podobného odpustí, ale vy samozřejmě nakupujete za úplně jinou cenu, než je takzvaně běžná spotová cena neboli cena na trhu. Současně často garantují to, že vám v případě, že ty slitky budete chtít prodat, tak je odkoupí. Ale zase, odkoupí je za nižší cenu, než je na trhu. To znamená, že vy reálně, když budete investovat do zlatých slitků pravidelně, tak se dostanete na, dejme tomu, 30-40% nákladovost například. Mm-hmm. Jo, což začínat investovat do zlata s 30-40% mínusem de facto hned od začátku je poměrně blbé. Mm-hmm. A pokud už zlato, tak jsou je jiné alternativy, jak se tam dá rozumně investovat.
Tak o tom třeba zase příště. Je tady druhá otázka. Ptá se náš posluchač. Blíží se mi refix hypotéky s navýšením sazby z 3,2% na 5,4%. Je správné v tuto chvíli maximum peněz splatit nebo raději investovat? A ještě dodává, že dluží zhruba 2 miliony a má 200 tisíc volných, tedy zhruba 10%.
Uh-huh. A poměrně častá otázka v poslední době. A nutno říct, že na přímou odpověď tazateli mám málo informací, hlavně z toho, jaký má třeba cíle, na jak dlouho bych chtěl investovat a podobně. Ale když to budu brát na to, že dneska můžeme odložit prostředky, dejme tomu do repo fondu nebo na spořící účet, dejme tomu kolem někde 6%. A to znamená, že čistého po odečtení daně máte nějakých 5,4-5,5% výnos, tak jste vlastně na nule. A to znamená, že v tomto případě bych se rozhodoval, jestli splatit nebo nesplatit hypoteční úvěr podle toho, jak jste na tom v rámci cashflow, jestli těch 200 tisíc je vaše rezerva, nebo jsou to peníze nad rezervu. Pokud to navýšení úrokové sazby z 3,2 na 5,4 vám zásadně sáhne do cashflow, stáhne vaše peníze, tak určitě třeba těch 10% stáhnu splatit. Druhá varianta v případě, že těch 200 tisíc je vaše rezerva, určitě nesplácet. A samozřejmě se na to můžeme podívat ještě z dalšího úhlu pohledu, a to je, že vy můžete si těch 200 tisíc nechat, dneska to uložit, tak bych to pravděpodobně řešil já, pokud bych neměl problém s cashflow. A ještě neprošel zákon o předčasném splacení hypotečních úvěrů, kde vlastně se zhoršují podmínky pro spotřebitele. A v tomto případě vy vlastně můžete počkat, jak se budou vyvíjet úrokové sazby, a například za rok, za dva, když třeba úrokové sazby klesnou, tak můžete s bankou vyjednat snížení sazeb. Pokud úrokové sazby nebudou klesat, tak do 25% můžete předčasně splatit kdykoliv.
Jasně, a ty volné peníze mít uložené a úrokovat je na běžném účtu.
Přesně tak, přesně tak. To znamená, že de facto těch 200 tisíc budete mít v úvozovkách za nulu, protože zaplatíte 5,4% úrok, ale současně 5,4% reálně získáte. A nebo existují, ještě jako jedna alternativa mě napadla, existují banky, které, nevím teda, co má jako tazatel za banku, ale existují banky, které umí něco, k čemu se říká chytrá rezerva, nebo každá banka to nazývá trošku jinak. Je to jednoduše, že vy si uložíte prostředky, třeba těch 200 tisíc, a oni vám o těch 200 tisíc sníží úrokovou sazbu, respektive ten dluh úročí, nebo úročí částku o těch 200 tisíc menší. Takže tak.
Říká Michal Vrančík a naším hostem byl také Tomáš Posekaný. Pánové, já vám moc krát děkuji za rozhovory a cenné rady a za měsíc u nových témat ve Fincastu naslyšenou.
Naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Naše posluchače také zdravíme a doufáme, že náš podcast přispěl k tomu, že budete zase o něco bohatší. Naslyšenou.
Fincast. Upozornění. Nejedná se o investiční rady. V případě zájmu o poradenství nás hledejte na finančníci.com. Fincast. Fincast.